ውጥረትን ምስሕሓብን ኢትዮጵያን ኤርትራን ምፍታሕ ዝከኣል ኣብ ልዕሊ እቲ ዘይተፈትሐ ብይን ኮሚሽን ዶብ ካብ ምትኳር ወፃኢ እዩ ዘሎ ይብል ማእኸል ምርምርን ስትራቴጂን ለንደን ቻትሃም ሃውስ። ብሕልፊ ኣብ ሽምግልና ዶብ ክልቲአን ሃገራት ቀጥተኛ ተራ ዘይነበረን ሃገራት ሓገዝቲ ክኾና ይኽእላ እየን እውን ይብል እቲ ሪፖርት። ኣብ ቻትሃም ሃውስ ንፕሮግራም ክፍሊ ኣፍሪካ ዝሰርሐን ነቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስግር መዋጽኦ ዘይብሉ ጸገም ንዝብል ሪፖርት ዘዳለወን ጄሰን ማዝሊ ጋሻና ገይርና የለና በትረ ስልጣን እዩ ንለንደን ደው ኢሉ ኣዘራሪቦ ናብኩ ሕልፈኩም።
ቻትሃም ሃውስ ንዝተፈላለዩ ምንጭታት እዩ ተጠቂሙ ነቲ ሪፖርት ኣዳልይዎ ዝብል ጄሰን ማዝሊ ቀንዲ ክፋል እቲ ሪፖርት ውፅኢት እቲ ማእከል ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ዘካየዱ ጽዑቕ መጽናዕቱ ምዃኑ ሓቢሩ። ንሱ ወሲኹ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ረብሓን ጽልዋን ምስ ዘለዎም ሃገራትን ዲፕሎማትን ኣብ ለንደን ምስ ዝደኮኑ ዲፕሎማታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዘራሪብናሉ ኢና እውን በለ። ካብዚ መስርሕ እዚ ናይ ገዛእ ርእሰይ ተሞክሮ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ምስቲ ዞባ ይብል ንሱ ተረድኦ ጸገማት ክልተአን ሃገራትን ጽምዶ ንምጅማርን ንምዕዋትን ሓጋዚ እዩ ዝበሃሉ ኣንፈታት ንምንጻር ከም ዝሓገዙ ይዛረብ። ተከስተ ነጋሽን ከጅል ትሪንቮልን ዝተባሉ ክልተ ጸሓፍቲ ቅድሚ 14 ዓመታት ንዘዳለውዎ መጽሓፍ ምጥቃሰይ በለ ጄሰን ሞዝሊ።
There's a quote from these two researchers that illustrates a broader point about the nature of the
ስፍሓትቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ውጥረት ዝገልጽ ብክልቲኦም ጸሓፍቲ ዝተጠቕሰ ኣባህላ ተጠቒሱሎ። እቲ ውጥረት ካብ ምስሕሓብ ዶብ ዝሰገረ እዩ ዝብል እዩ። ምስሕሓብ ክልቲአን ሃገራት ዝፍታሕ ስግር ምስሕሓብ ዶብ ምርኣይ እንተተኻኢሉ እዩ ባህልቲ እዮም። ስለዚ ቻትሃምን ተኸስተን ናጻ ወገን ድዮም ኣብ ዝብል ዝደለኻየ ርእቶም መሃብ ይከኣል እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝረኣይ ውጥረት ግና ናተይ እምነት እውን እዩ።
ቻትሃም ሃውስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝረኣይ ውጥረትን ምስሕሓብን ንምድቃስ ዝሕግዝ ኢሉ ዝኣመሞ ሓድሽ ኣተሓሳስብ ኣሎ። እቲ ብገለ ወገናት ጠንቂ ኩናትን ውጥረትን እዩ ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ዘይተፈትሐ ምስሕሓብ ኣስዒቡ ዝበሃል ጉዳይ ዶብን ብይን ኮሚሽንን ንግዚኡ ንጐኒ ኣወንዚፍካ ኣብ ካልኦት ዘርብሑ ጉዳያት ምትኳር ኣድላይ እዩ ይብል ጄሰን ማዝሊ። ኣብዚ እዋን እዚ ወግዓውን ምሉእን ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት መንግስቲ ኤርትራ ብመሰረት ብይን ኮሚሽን ዶብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ጐቢጦም እዮም። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ንኤርትራ ዝተበየነ መሬት ምስ ዝወፁ ኩሉ ነገር ሰናይ ክኸውን እዩ፣ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣጀንዳታት ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ዝብል እዩ ይብል። ወግዓዊ መርገፂ ኢትዮጵያ ብኻሊእ ወገን ንብይን ኮሚሽን ተቐቢልና ኣለና፣ ቅድሚ ታኼላ ምንባርና ግና ብመሰረት ዘዳለናዮ በዓል 5 ነጥብታት እማመ ሰላም ክንዘራረብ ይግባእ ዝብል እዩ። ኤርትራ ንሕቶ ልዝብ ኣይተቐበለትን፣ ኢትዮጵያ እውን ብዘይ ልዝብ ክትቅጽል ኣይትደልን። ኣብዚ ደውታ እዚ ኢና ንርከብ። ስለዚ ናተይ ርእቶ ይብል ንሱ
ኣነ ዘቕርቦ ዘለኹ ሓድሽ ሓሳብ በዓል ክልተ ነጥብታት እዩ። ብሓቂ ጸገም ክልቲአን ሃገራት ካብ ምስሕሓብ ዶብ ዝሰገረ እዩ። ኣብ ዶብ ጥራሕ ተሓጺርና ክንዘራረብ እንተኾይንና መፍትሒ ኣይንረኽበሉን። ስለዚ ጉዳይ ዶብ ንግዚኡ ነውን ዝፎ እቲ ጸገም ኣብ ዝሓልፉ 12 ዓመታት እንተዘይተፈቲሑ ሎሚ ዘበኑ እውን ኣይፍታሕን። ክሳብ ሽዑ ካልኦት መንግስታት እንታይ ፍርያማ ስራሕ ክዓብዩ ይኽእሉ፣ ምስ ኤርትራ እንታይ ዝሓሸ ጽምዶ ንክፍጠር ክሕግዙ ይኽእሉ። ኢትዮጵያ ኣብ ሓበራዊ ጽምዶ ሃገራዊ ድሕንነትን ቁጠባን ጸገም የብላን። ኤርትራ ግና ማዕረ ጽምዶ ከም ኢትዮጵያ ኣብዚ ግዜ የብላን። እዚ እዩ ሚዛኑ ክሕሉ ኣለዎ ንብል ዘለና። ምስ ኤርትራ ኩሉ መዳያዊ ሓበራዊ ጽምዶ ብምቕጻል ምናልባሽ ንቁጠባ ኤርትራ ኣጠናኽርካ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ምብጻሕን ንጉዳይ ዶብ ተመሊስካ ምርኣይን ይከኣል።
ሪፖርት ቻትሃም ሃውስ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ሕጊ ትጥሕሰላ ብምባል ንማሕበረሰብ ዓለም ድማ ኢትዮጵያ እቲ ብይን ንኽትግብር ኣየገደድዋን ኢላ ከም እትኸስስ ይገልጽ። ንስኻ ግን ብይን ኮሚሽን ዶብ ይወንዘፍ ትብል ኣለኻ። ርእቶኻ መንግስቲ ኤርትራ ዝቕበሎ ዶ ይመስለካ? እንታይ ክትብል ትኽእል ዝብል ሕቶ ዝቐርበሉ ጄሰን ማዝሊ ይቕጽል።
The key thing to remember is that I'm not talking about this report abandoning the EEBC decision.
እቲ ቀንዲ ክፍለጥ ዘለዎ ነጥቢ ብይን ኮሚሽን ዶብ ይሰረዝ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብ ክንድኡ ኣብዚ እዋን እዚ ክትግበር ኣይኽእልን እየ ዝብል ዘለኹ ንኽልቲአን ሃገራት ክትሽምግል እንተፈቲንካ ክፈሽለካ እዩ። ብዛዕባ ካልእ ኣጀንዳ ምስ ክልቲአን ሃገራት ክትዘራርብ እንተፈቲንካ ግና ምናልባሽ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ። ብይን ኮሚሽን ዶብ ይሰረዝ ማለት ኣይኮነን። ቀንዲ ትኩረት ኣብ ምፍታሕ ጉዳይ ዶብ ኣይኹን ዝብል እዩ ቀንዲ ትሕዝቶቲ ሪፖርት። ንዓይኒ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘይምስሓቡ ዘስሕቕ እዩ።
ሪፖርት ቻትሃም ሃውስ መንግስታት ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ሓደ ነቲ ካልእ ዝወድቀሉ ዕለት ቀሪቡ እዩ እናበሉ ምፅባይ ግጉይ ፖሊሲ እዩ ዝብል ገምጋም ኣሎ። መንግስታት ክልተን ሃገራት ዝስዕብዎ ፖሊሲታት እውን ንጹር እዩ። ጀይሰን ማስለ ይቕፅል።
Both countries have been quite happy to wait the last 12 years since the ruling not yielding on their position because they
ክልቲአን ሃገራት ኣሰርተ ክልተ ዓመታት ድሕሪ ብይን ኮሚሽን ዶብ እቲ ካልእ መንግስቲ ክወድቕ እዩ ኢለን ስለ ዝኣመና ብታሕጓስ እየ ንፅበያ ፀኒሐን፣ ግን ኣይተፈጸመን። ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ መንግስቲ ቆይሙ ኣሎ፣ ግን ፖሊሲ ብዛዕባ ኤርትራ ኣይተለወጠን። ብናተይ ገምጋም ኢትዮጵያ ጉዳይ ዶብ ከም ዘሎ ከይተፈትሐ ክቕፅል ድሌት ኣይኮነን። በዚ በለበቲ ክልቲኦም መንግስታት እቲ ካልእ ወገን ካብቲ ዝነበሮ ኣብ ዝተሓተ ጥንካረ እዩ ዝርከብ ዝብል ኣረዳዳ ኣለዎም። ማእኸል እቲ ሪፖርት ግና ንኽልቲኦም መንግስታት ዘይኮነስ ንወፃእተኛታት ሸምገልትን ጽምዶ ዝምነዩን ሃገራትን ወገናትን እዩ። ሓዲኦም መንግስታት ክሳብ ዝወድቑ ኢልካ ምፅባይ ትርጉም ዘይብሉ ኣታሕዛ እቲ ጸገም እዩ።
መልእኽቲ እቲ ሪፖርት ንመንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ ንክሕግዙ ዝኽእሉ ሳልሳይ ወገናትን መንግስታትን ምዃኑ እዩ ዝጠቅስ ቻታም ሃውስ። ምስ መንግስታት ክልቴን ሃገራት ሃናጻይ ርክብ ከም ዘሎ ዝገልጽ ጀይሰን ማዝለይ ኣብዚ ቕነዚ ኣብ ለንደን ሓደ መድረኽ ከም ዘዳለወን ካብ ኤምባሲታት ክልቴን ሃገራት ዝጠቅም መልሰ ግብሪ ክረክብ እየ ዝብል እምነት ኣለን ይበለ።
ተራ ማሕበረሰብ ዓለም ብሕልፊ ኣሜሪካ ኣብ ምፍታሕ እቲ ምስሓብ ክህልዋ ዝኽእል ተራን ካልኦት ነጥብታትን ዘልዓለ ካልኣይ ክፋል እዚ ዝሰማዕኹሞ መደብ ካልእ መዓልቲ ክቐርብ እዩ።